De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos, xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros, os martes, aquí, neste espacio, pois xa saben que dedicamos un anaquiño de tempo a falar das actividades en Oleiros. Buscamos na guía a topo en Oleiros, é unha guía que editou o Concello de Oleiros, unha guía de servizos, e donde pois atopamos as máis variadas actividades, desde actividades de profesionais ata comercio. Hoxe imos a unha actividade de servizos, imos a falar de unha residencia de maiores, de geriatros, que é unha residencia de maiores e centro de día, que lemos na guía, aparece na páxina 122 desta guía Topa en Oleiros, que está na rúa Rosaría de Castro, número 10, en Montrove. Supoño que moitos dos veciños e veciñas de Oleiros, da xente que circula sobre todo por esa carretera que vai desde Oleiros ata Perillo, pois antes de chegar a Montrove, aí está aí a beira da carretera, a verse moi ben ese centro de geriatros. Bueno, pois queremos coñecer un poquinho máis como é geriatros, e para isto pois temos hoxe por teléfono a Laura Presedo, que debe estar xa aí ao teléfono. Laura, que tal? Moi bo día.
E ando por aquí, bo día.
Que tal? Gracias por atendernos, que ademais non estás sola, verdad, Laura? No. Estás con máis xente, tes aí algúns dos usuarios desta residencia.
Efectivamente, están conmigo Argentina Raposo e Amparo Pereiro.
Uh-huh. Moi ben, bueno, pois a ver si temos tamén a oportunidade de falar un poquinho con eles, que nos conten algo, pero de momento quería que nos dixeras, Laura, bueno, a residencia está moi faciliña de localizar, non? Porque decíamos, está xusto a beira da carretera, a dereita seguimos cara a Montrove, non?
Sí, a verdade é que é moi faciliña de atopar, e aparte está moi boa, está moi ben combinada, porque fai poquiño que cambiaron a parada de bus, xustamente deixa, bueno, a xente que veña en bus urbano, deixo xusto ao lado do centro e en frente do centro. Fai poquiño que cambiaron a parada, e a verdade é que ten moi boa comunicación.
Claro, eso é importante, o sea que ahora mesmo xa o bus xa para aí mesmo, sí, en frente mesmo da residencia,
sí,
¿no?
Sí.
Uh-huh. Bueno, decíamos que, bueno, é unha residencia de maiores, é unha residencia que a residencia de centro de maiores que abarcades pois un montón de servicios, non? Ofrecedes incluso servicios individualizados en función das necesidades de cada un dos usuarios.
Sí, é correcto. Bueno, realmente é un centro sociosanitario residencial. Decir que de maiores, realmente temos xente que non é tan maior, o sea, que estamos nunha idade menor de 60 anos. Abarcamos a persoa máis nova que temos agora non ten nin 60 anos, e a máis maior ten 102 anos. Entonces,
O abanico é amplio, por tanto.
O abanico, sí, efectivamente, é amplio.
Entón, tampouco podemos decir exactamente que é unha residencia de maiores exclusivamente, porque hai, claro, digamos que dentro dos servicios que ofrecedes, pois entra tamén outro tipo de perfil,
sí,
non?
Sí, aparte que tamén ahora mesmo estamos cun proxecto de incluir tamén a parte infantil. Entonces sí, é verdade que é un centro residencial sociosanitario dedicado á terceira idade, pero cun os matices que si hai xente que non é de terceira idade e que estamos traballando ca parte infantil tamén.
Explícame iso da parte infantil.
A parte infantil, non solamente, o sea, si damos o que te comenté, ¿no? El servizo individualizado, o que necesite o residente, o que necesite a persoa, tanto a nivel físico como a nivel cognitivo, como psicológico, emocional, pero dende fai unos anos estamos involucrando tamén moitísimo coas familias. Dentro das familias están os cativos. Tamén queremos traer a parte infantil ao centro, entonces estamos cada vez facendo máis intercambios generacionais.
Uh-huh. Oye, eso supoño que resulta tamén enriquecedor e positivo para toda a comunidade que está aí, non? É dicir, o mellor o feito de que convivan personas maiores con personas de mediana idade ou incluso con nenos, enriquecedor.
Sí. por ambas partes, claro. Tanto para, hombre, primero tenéis que gustar los nenos, claro, pero 80-90% gustan de los nenos. Sí, aparte, a nosa parte é moi enriquecedora, enriquecedora, e os cativos tamén ven outra parte de moitos veñen e din, isto é como un cole, claro, para eles é como un cole ou como un hotel, porque fanse actividades, ven que están facendo cousiñas, cousas que incluso fan eles no colexio, ¿no? pero de unha forma máis adaptada. Claro. Entonces, eu creo que é beneficioso para ambas partes.
Claro, de alguma maneira tamén un pouco desmitificar esa idea que ás veces, esa preconcebida que temos dun centro de maiores, ¿no?
No, e por outra parte tamén achegar o mundo infantil, o neno que todos levamos dentro, porque realmente todos levamos un neno dentro, o que pasa que non o deixamos sair. Entonces,
a medida que nos imos facendo maiores, sí que xa imos dando paso outra vez, non? A esa parte.
Sí, entonces, que saia. Sí,
claro.
Que saia. E os cativos pues, tamén ven outra parte adulta, outra parte dos seus avós. A verdade é que é moi enriquecedor.
Uh-huh. Bueno, dentro dos servicios que ofrecedes en geriatros é moi amplio, porque tedes un catálogo moi amplio, non? Digamos que estades un pouco en función tamén das necesidades individuales de cada usuario, de cada familia, non?
Sí, a verdade é que non podemos baixar nunca a garda. A comezo de ano faz unha programación, pero estamos falando dun centro residencial. Eso quere dicir que hai moitas baixas e moitas altas. Estancias temporales, fallecimientos, traslados. Entonces, a programación que se fai a comezo de ano, mellor pasan 2, 3, 4 meses e hai que modificala. Sí, cada mes temos que ir modificando en función do que temos, porque realmente non podemos esquecernos de que hai xente pues, con Parkinson, con Alzheimer, con enfermedades neurodegenerativas que traballamos para que non hai unha medicina de para quien non evoluciona, non. Claro. Entonces sí que temos que ir mirando encaixando o perfil que temos en cada momento coas actividades que se propoñen, tanto a nivel cognitivo como terapéutico, como tamén para as familias, ¿eh?
Claro.
Sobre todo tamén é moi diferente o verano, o verán, o outono, a primavera, o inverno, influye moito tamén.
Xa. Non sei se dentro dese centro conviven, pues, bueno, desde personas que precisan, pues, non sei, unha asistencia máis especializada, hasta personas que ao mellor simplemente, o sea, non teñen ningún tipo de, digamos, de doencia específica, sino que, bueno, pues por distintas cuestións, pues están no centro, ou ven utilizan o centro de día ou ven a propia residencia, ¿no?
Sí, dentro do amplio abanico que temos de perfil residencial, efectivamente, temos dende xente que é totalmente independente, que isto para eles é un hotel, é decir, quedanse viúdos ou están acompañando como acompañantes da súa anda a outra parte do cónxuge, pero, por exemplo, hoxe temos un señor que iba a falar agora, pero marchou co seu coche.
Ahí, bueno.
Colleu o coche e vai a súa casa. É decir, realmente, él totalmente independente. Está moitísimo mellor que eu. Sí, temos xente pues, que colle o autocar e vai para a Coruña. Tennos que avisar pues, para darlle a medicación, para telo, ou pues, para darlle unha tarxeta por se lle pasa algo, pero fai a súa vida independente fora do centro.
Claro, o sea que en estes casos sería un pouco o centro como unha especie de hotel, de centro de...
Efectivamente, teñen a comida feita, a roupa lavada, a medicación preparada, a roupa planchada, a habitación feita, pero eles fan a súa vida totalmente independente, a xena, o día a día do centro. E, por outro lado, temos outro perfil, outro extremo, xente que está en cuidados paliativos, en unidade de enfermería, traballando aí coa familia, porque, bueno, son procesos dolorosos, procesos inevitables, que a todos nos van a pasar, pero sí, temos unha amplia gama e unha amplia... Bueno, un amplio perfil. Sí. Tenemos centro de día también.
Ajá. Centro de día, que es, como su propio nombre indica, personas que, digamos, pasan unas horas ahí, sí, o día, entran por la mañana o a una determinada hora y luego después van a, digamos, a dormir a sus casas, sí, con su familia, ¿no?
Sí, correcto. De hecho, algunos dos residentes, dos usuarios del centro de día son futuros... futuros residentes, sí, del centro, uh-huh, o ven de forma temporal porque esos familiares pues marchan de uh-huh, vacaciones y están preocupados porque se queden solos na casa, entonces digamos que os familiares están máis, síntese máis tranquilos, sí, quedando aquí connosco, porque además xa coñecen o persoal, xa coñecen o centro, xa coñecen o, bueno, a todo o mundo, os residentes. Uh-huh. Y sí, están aquí unas horiñas, horario amplio, hay gente que está media jornada, 4 horas, hay otra gente que está jornada completa, hay otra gente que está más horas de jornada completa, entonces en función de lo que necesite o familiar o residente, claro, en este caso. Uh-huh.
Para todos ellos supongo que además de, bueno, pues de los servicios, digamos, de atención, pues eso, de hostelería, de demás, tedes tamén actividades para, sí, que para pasar o seu tempo de lecer, etcétera, sí, etcétera, ¿no?
Sí, as actividades, correcto. As actividades tamén están en función das necesidades de cada residente. Uh-huh. Non todos teñen o mesmo gusto, non todos teñen as mesmas preferencias. Hai xente con limitacións físicas e cognitivas, claro, entonces as actividades que se ofertan están en función, perdón,
nada.
As actividades que se ofertan están en función un pouquiño de grupos sí, con necesidades específicas ou gustos. Uh-huh. As actividades están enfocadas tanto a parte lúdica como a parte terapéutica, como a parte emocional, tanto de de psicólogo e uh-huh, terapia, como fisioterapia, tamén para manter en forma o corpo, as articulacións, e musculatura, e que non se nos atrofien as...
Xa.
Claro, o corpiño.
Que é algo moi importante en determinadas idades, non? Pois non ir mantendo ou, sí, evitar ou retrasar na medida do posible o deterioro,
sí,
claro.
Correcto. Uh-huh. Ese é o noso objetivo, o sea, dar a mellor calidade de vida tanto en todos os aspectos, axudarlle o residente, tamén o familiar, a afrontar este duro paso, porque, bueno, hai xente que ven por propia voluntade, porque non quere estar sola na casa, pero hai outros casos que é necesario para a familia, por un respiro, porque non teñen a casa acondicionada, porque a persoa necesita un enfermeiro e un médico 24 horas, bueno, hai moitísimos casos sociais.
E a veces porque vivimos en un mundo moi complicado e ás veces pois hai que necesitase axuda para atender a as persoas. Claro.
Sí, entonces sempre estamos aí, isto non é... Esto é o día a día, uh-huh, o día a día y traballar sobre a persoa, o que necesita, as súas necesidades, os seus gustos e a súa calidade de vida, claro. Uh-huh.
Laura, na túa experiencia, ás veces hai unha especie de pudor, de medo hacia residencias de maiores e creo que nos últimos anos cambiou bastante esa idea ou preconcebida que se tiña sobre este tipo de establecementos. Logo falaremos, se acaso, que nos conten tamén un pouco os usuarios a súa experiencia, pero teñen pouco que ver hoxe un centro como o vosso pois con esa idea que tiñamos antiguamente de unha especie de almacén de vellos, vamos, por decirlo así de unha forma moi...
Ainda que parezca mentira, hoxe en día ainda hai o estereotipo de asilo.
Xan.
Sí. Pola miña experiencia, nos procuramos que este centro sea a súa casa, e como a súa casa este acondicionada e cómoda, que sean tranquilos, que sean confortables, e sempre buscamos espacios que recorden a súa casa. Tendo xardíns, uh-huh, tendo espacios de relaxación, tendo espacios de exposición, de unha diversidade de cousas dentro do centro. Pero sí, aínda existe ese... Por moito que queiramos romper ese estereotipo de asilo, ainda hai moito, moito, moito de asilo.
E ocurre moito, perdona, Laura, que alguén, bueno, pues chega con, estou pensando nos residentes ou nas personas que van ao centro día, que chegan con un certo recelo os primeiros días e que logo de repente desaparece todo eso e empezan a sentirse a gusto.
Sí, estamos falando dunha xeneración que viviu eso de asilos.
Xa,
entonces,
claro,
o non coñecemento real de centros sociosanitarios veñen con medo, claro, veñen como o que comentaba, así como unha aparca e para
sí,
nada.
Claro.
Entonces temos que os primeiros días, o período de adaptación, tense que traballar moito sobre eso, sobre o benestar, sobre en que o vamos a axudar, que non van a privar, non teñen a privacidade, o sea, nadie lles vai a sacar a súa liberdade, que poden sair cando queiran, se poden sair solos ou senón acompañados dun familiar, e decir, eso hai que traballalo, sí.
Claro,
ainda
claro,
hoxe en día hai que traballalo e moito.
Bueno, xa un pouco, por último, casi contigo, Geriatros é un centro privado ou é un centro concertado, que non sei moi ben como funciona eso, é dicir, entre a xente que tedes aí hai xente que, digamos, que está aí como de forma privada e paga a súa cuota, e aí tamén xente que ten unha subvención da administración, ese é posible, como
sí,
funciona eso?
Sí, Xeriatros, bueno, é unha empresa bastante grande que fai pouquiño fusionámonos con Sarco Vitae, entonces agora ainda somos máis grandes todavía, depende da zona, hai centros que son totalmente públicos e hai centros que son como noso. O 60% das plazas son privadas e o resto son concertadas, efectivamente públicas, que poden vir dende, bueno, con axudas de respiros, de, bueno, axudas que dá a Xunta. E despois temos o centro de día, temos esas tres verticais.
Ajá.
Privado, concertado e centro de día.
O centro de día.
E despois, pois, estancias temporais ou por días ou estancia diurna, bueno, temos en función de que do que se necesite.
Bueno, e a ver se si somos capaces agora
de falar
con Amparo, vale, ou con Argentina, ou non sei se temos un manos libres aí, como está.
Pois pues, a verdade que non temos manos libres, porque bueno, o meu teléfono non ten manos libres,
pues,
pero
dísme a quen lle pasamos o teléfono e fala con ela.
Directamente.
Sí, pregunta isa, ela de quen quere falar.
Quen quere falar? Argentina, Amparo. Argentina, Amparo. Se ha llamado Amparo directamente.
Muy bien, pues falamos con Amparo.
Vale,
entonces.
Pues nada, dejemos luego con Amparo.
Gracias, Laura, gracias. A ver, Amparo. A ver si nos escucha Amparo. Hola, Amparo.
¿Qué quería usted preguntar?
Buenos días, nada. Quería en primer lugar preguntarle si se encuentra usted bien.
Yo me encuentro estupendamente.
Sí.
Estoy aquí porque quiero.
Bueno.
Llevo ya aquí 4 años. Y por no estar en casa con una señora que no conozco de nada, pues estoy aquí con unas amigas que nos llevamos muy bien y estamos con la monitora Laura aquí presente, que, bueno, es lo mejor que hay, ¿eh? Porque nos enseña, yo aprendí muchísimas cosas aquí.
Sí, o sea que se siente usted cómoda.
Ya se cortó.
No, Amparo, no se cortó. Escúchame usted.
Bueno, pues mira, y estaba diciendo que estoy aquí contenta, que aprendo mucho, hacemos muchas cosas así manuales y hacemos gimnasia y yo soy bastante, vamos, soy independiente.
Sí.
Yo hago todo sola y yo estoy muy contenta de estar aquí.
Muy bien.
Se oye un ruido así.
Sí, bueno, a veces aquí en la radio escoitanse ruidos. Amparo, Argentina non quere falar. Pregúntelle a Argentina si quere poñerse.
¿Qué quiere?
Digo, Argentina, ¿está Argentina aí ao seu lado?
¿Qué quiere? ¿Vas a hablar ahora con Argentina?
Sí, sí, si quere poñerse,
bueno,
si Argentina
bien, pues
quere.
Se la paso.
Gracias.
Argentina.
Buenos días, que son días.
Buenos días, Argentina.
¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted cómo está?
Estupendamente, aquí estamos encantados de la vida.
Sí.
Yo también soy independiente, también para todo.
O sea, que usted ainda sale de paseo por ahí de vez en cuando, ¿o no?
Bueno, yo voy a comer con mi hijo fuera los domingos.
Ajá.
pero no salgo, o sea, porque no quiero, porque estoy muy contenta aquí. Aún ahora muchas veces me cuesta trabajo ir a comer con mi hijo, porque estoy muy a gusto aquí. Tenemos un jardín precioso. Uh-huh. Además lo tiene muy bien arreglado, que está preciosísimo. Viene la gente de visita, queda encantada con el jardín que tenemos aquí.
¿Y ustedes trabajan también en el jardín o no?
No, lo hacen los jardineros.
Eso lo hacen los jardineros.
Pero esta es Laura. Laura Presedo es la que hace todo.
Sí.
Vale un montón. Vale por 10.
Sí.
Sí.
Bueno.
Y no es porque esté adelante, pero se lo digo exactamente igual. Amparo y yo fuimos a la fiesta suya hace 2 años.
Sí.
A las merendillas, que salimos en una fotografía que salió en el periódico.
Ajá.
Que la tuvimos mucho tiempo ahí puesta. Salíamos en una fotografía que nos quitaron.
Sí,
cuando
sí,
fuimos
sí.
Hace 2 años. Y ya lo vimos a usted que tocaba allí el acordeón y todo.
Bueno.
Mucha alegría. Oleiros es muy bonito todo.
Pues bueno.
Yo aquí estoy muy contenta, muy contenta. Mire, yo tengo mi casa en La Coruña, en la Plaza de Comercio.
Ajá.
Tengo mi piso allí. Y ahora precisamente mi hijo lo arregló todo. Lo puso todo, cambió todo, lo puso nuevo, que es un piso muy bueno, pero lo alquilamos.
Uh-huh.
Pero compró los muebles y compró todo. Lo alquilamos porque si el día que yo me quisiera marchar, pero no lo voy a hacer. Yo ya no me marcho de aquí, ya lo tengo pensado.
Bueno.
Terminaré mi vida aquí porque estoy muy feliz. Tenemos médicos, las enfermeras, todo 24 horas. Después hay unas chicas estupendas, las gerontológicas, estupendas todas, ¿eh? Cariñosas. Yo llevo 5 años, los hace para septiembre, y nunca tuve una queja, ni de un residente, ni de un trabajador.
Pues nada, alegro de moito.
Nada me pasó.
Alegro de moito, Argentina, que estea contenta. Temos que acabar, porque se nos acaba o tempo.
Muy bien.
Pero moitísimas gracias por falar con nos.
Muchas vale. Gracias a usted, y feliz vida y felices años.
Muy
venga
bien.
Venga para aquí, para el día que necesite, venga para aquí, que va a estar muy bien.
Gracias, Argentina. Buenos días.
Hola, un beso, adiós.
Moitas gracias. Bueno, pois estamos xa, quedámonos sin tempo, superamos xa unha da tarde a conversa que mantiñamos co centro de geriatros, en este caso rematando con estas dúas persoas, dúas residentes. Creo que confundiu moi lixeiramente, eu non son o alcalde, nin o que tocaba o acordeón, pero bueno, en todo caso, moitísimas gracias por contarnos que o que pasa, que o que se fai aí nese centro de geriatros. Rematamos así esta outra mirada de hoxe. Recordando que mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo, como sempre, dende aquí, dende Radio Oleiros.